Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boa tarde os veciños e veciñas de San Felipe, Brión, Mandía e Santa Icía organizan unha caravana reivindicativa que sairá esta tarde co obxectivo de reclamar un transporte público en condicións para a zona rural do Concello de Ferrol. Esta foi unha das medidas que se acordaron nunha asamblea veciñal celebrada o mes pasado co obxectivo de organizarse para afrontar de maneira contundente a situación de precarización do servizo de transporte público no ámbito rural de Ferrol e denunciar que as empresas que prestan este servizo non están a cumprir cos mínimos recollidos nos pregos. O BNG acompañará, anunciaba esta mañá que acompañará esa caravana que sae ás 5 de San Felipe e chegará á Praza de Armas sobre as 6 da tarde. Na dirección do son está Xavier Fernández, saúdos de Pitusa Arias, empezamos.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Falamos esta mañá co edil de Esquerda Unida de Fene, Mari Carmen Martínez, das fragatas que vai construir Navantia na comarca. E tamén falamos de que Mari Carmen Martínez volverá a encabezar a candidatura de Esquerda Unida de Fene nas próximas eleccións municipais de 2019. Esquerda Unida ten tamén escollido o número 2 da lista, Bruno Aneiros, un xove de 20 anos, veciño de Sillobre. É unha das revelacións da entrevista que mantiñamos esta mañá no espacio As Foxas de Radio Fene coa edil de Esquerda Unida. Da falta de diálogo entre o grupo de goberno e a oposición advertiunos tamén a concelleira. Martínez queixouse, ademais, da falla de programación en Fene polo 25 de novembro, o Día contra a Violencia de Xénero. Abrimos ese espazo As Foxas, esa conversa. Recibimos hoxe no espazo As Foxas de Radio Fene a Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerda Unida en Fene. Moi bos días, Mari Carmen.
Bo día.
Bueno, hoxe nos despertamos ou onte xa a última hora conocemos esa gran noticia, esa hoxe o Consello de Ministros aproba o diñeiro necesario para construir unhas as fragatas que se construirán en Ferrol e polo tanto, bueno, pois para o sector, para os traballadores de Navantia e os futuros traballadores, sí, é unha boa nova.
É unha boa nova, sí. Esperemos que se aprobe, porque, bueno, xa sabes que estas cousas logo ao final sempre pode aparecer alguna sorpresa, pero, bueno, de feito, ven na prensa tamén, bueno, pues esperemos que sí, porque xa non é solo o que ti dixo, traballadores de Navantia, pues abarca compañías e abarca, bueno, pues moita cousa. Eu penso que, bueno, pues mellor que unha lotería para esta zona.
Por 10 anos, moito. Ademais, por diante 10
anos, 7.000 de traballo. Entón, bueno, pois son boas novas, evidentemente.
Bueno, os servizos sociais do Concello de Fene, que ti presidiches aí ben pouco, pois non fixeron unha programación completa para o 25 de novembro segundo manifestaches no último pleno municipal, o 25N, a violencia de xénero, que quedou un pouco, pasou
sen pena como desapercibida, non? Porque de feito si fixéronse actos nas escolas como se fixeron cando estábamos nós, pero de cara a que evidentemente son importantes porque entendemos que donde hai que traballar moito tamén nas escolas, ¿no? Pero de cara á cidadanía, pois non houbo nada, digamos, excepto unha charla, que ademais coincidimos nela na Casa da Cultura, que foi moi a principios de mes, foi, non sei se a semana seguinte do pleno ou algo así, que estuvo moi ben, moi, dende logo moi instrutiva e todo isto, pero aí morreu, non houbo nada máis, ningún acto na rúa, nada, e nos botámolo en falta porque realmente sigue a ser unha das problemáticas máis graves que temos agora mesmo. Entón, non sabemos o motivo, non sabemos o porqué, porque de feito ahora estábamos vendo, bueno, pues a programación de Nadal, Sí, bueno, pues en cultura, en deportes e todo isto, pero non seguimos botando en falta unha partida económica importante para servicios sociais, que non ten. Non hai maneira de facer actos se non hai cartos. Entón, está ben os actos de cultura, as cabalgatas, o apalpador, os contacontos, as carreiras deportivas, todo eso está moi ben. Pero nos entendemos que un tema como é a violencia de xénero ten que ter tamén moita máis visibilidade da que se lle está dando no concello.
Non sei se está xa en pleno debate ou estudo dos orzamentos para o ano que ven, e aí tería que ir esa partida, porque teño entendido ou me pareceu entender que no, nesa declaración institucional que se fixo polo 25N, un dos puntos poñía de incrementar o orzamento para a igualdade.
Pero eso é que eso é o que se pon ano tras ano. Ano tras ano, de feito, o ano que estivemos nós, se falaba de incrementar efectivamente unha partida de incrementar, pero curioso é que non hai partida para a igualdade. Servicios sociais ten a partida que ten para as axudas de emerxencia, que sigue sendo moi xusta, porque chegado novembro xa non quedan cartos para atender as familias, polo tanto esa partida habería que incrementala. Pero que para a igualdade, se non botas man de subvencións, e non sempre se pode botar más de subvencións, porque ás veces hai que invertir os cartos e logo pedir a subvención, e como non tes partida non podes invertir, pois bueno, evidentemente, o incrementar donde non hai sigue sendo nada. Entón non ía partida específica para a igualdade. Por eso digo que se sigue a considerar eu a impresión que teño é que servicios sociais é o menos importante sempre para un concello, porque para obras, para, quero dicir, para amañar baches, para arranxar camiños, para isto, para outros, sempre aparecen cartos, pero sin embargo en servicios sociais estamos limitados pola partida que hai para axudas de emerxencia e nada máis. Todo o resto que se fai dentro dos colexios, a través das técnicas da pedagoga e todo isto, faise con subvención. E se non hai subvención, e se non podemos afrontar primeiro esa subvención para despois solicitarla, a veces hai que adiantar os cartos. Non hai partida. Entón, nos seguimos vendo que non son prioritarios para o concello os servicios sociais.
Falta de diálogo entre o goberno e a oposición. Quedou bastante patente no último pleno municipal que, vamos, se subeu o volumen bastante, non das discrepancias. No último e en outros, pero
en casi todos os plenos é que está, eu de verdade que ahora mismo é unha situación tan desagradable porque vamos a ver, se diga o que se diga, polo menos eu así o vivín no tempo que estuve co-gobernando co BNG, a oposición sempre se lle chamaba. Outra cousa é que logo eles non non quixeran aportar propostas, non quixeran facer nada, pero sempre se lle chamou. Nos agora, a única relación que mantemos é a xuntanza de voceiros o luns antes o xoves do pleno, pero eu penso que incluso é xa porque vimos por rutina, porque senón é que non se fala con nos para nada. De feito, agora veñen as obras do POS e había obras que estaban proxectadas, o sea, que xa estaba o proxecto feito, entón nos, bueno, pues a Esquerda Unida nos valían esas obras. Entón, bueno, pues outro día que tivemos xunta de voceiros, se quitou o tema do POS, e claro, o alcalde me di que vos non presentaxedes propostas, e digo, pero se aquí hai propostas en riba da mesa, pero lógico é que nos chamedes para logo entre todos decidir sobre esas propostas cales son as que, bueno, poidan ter máis ou menos prioridade, pero é que non hai comunicación. De feito, o alcalde levou ao pleno unha moción, que non sei por que a presentou por moción, sobre unhas alegacións que fixe un veciño polo tema do cementerio, das ordenanzas do cementerio, era unhas alegacións que estaban feitas desde un mes antes, e nos trae ao pleno de sorpresa, sin ver as alegacións, sin ver a proposta que tiña a alcaldía para debatir, o sea, traio isto, fai un mes que o teño nas miñas mans, pero traio por urxencia ao pleno, e decidimos sobre que? Sobre algo que non coñecemos. De todas formas, vamos, non somos conscientes de que co Partido Socialista si hai comunicación, porque de feito, pois o seu voceiro dixo nun pleno, bueno, con nos falan. Entonces, bueno, nos ahí vemos, evidentemente ahí se están pagando os favores da moción de censura, está claro. Pero con nos, que non se fala para nada, non se fala para nada.
Queda pouco, uns meses nada máis a este mandato.
Queda abondo.
A este ajetreado mandato, uns meses nos que os distintos grupos políticos teñen que tomar unha decisión de presentarse, como presentarse, e si se presentan. Entón nos preguntamos directamente a Mari Carmen Martínez si vai ser ela a candidata de Esquerda Unida nestas próximas eleccións do 2019.
Bueno, eu, a verdade é que en principio tiña pensado abandonar aquí. Esta legislatura foi, está sendo dura, está sendo moi dura, moi difícil. Pero, bueno, a organización nos propuxo, me propuxo si, que, bueno, que continuase unha legislatura máis, porque os estatutos permiten hasta tres legislaturas.
Nos vosos estatutos.
Nos vosos estatutos permiten dúas legislaturas e unha maiores, bueno, que eles consideran que, bueno, en FEN Esquerda Unida nunca gobernou, nin co-gobernou, polo tanto que era, bueno, que consideraban interesante que o pensara. Bueno, falei na casa, coa familia, bueno, pues decidín esta última legislatura. Ao mesmo tempo me pediron que si me presentaba eu que buscara pois un número 2 para, bueno, é que como ten que ser lista cremallera, non vale simplemente que seña
home muller, por si alguén non entende.
Que ademais é increíble porque a mí me parece que cumplindo o requisito 50-50 debería de ser suficiente, porque ás veces eso te obliga a meter unha persoa que a lo mellor tites outra mellor para ese posto, bueno, en fin. Pero bueno, como nos din que ten que ser eso, home muller ou muller home, pois eu falei con Bruno Aneiros, que é un dos rapaces que está comigo en teatro. Que un rapaz moi...
E da comisión de festas, conocemos.
É todo, é que Bruno está en todo. Ademais, é un rapaz que, ainda que moi novo, é un rapaz que moi traballador, moi... Bueno, é o que vou decir de Bruno, non? Pero sí é certo que, pese á súa xuventude, é serio, é responsable, é traballador, ten unha boa relación, en que, ainda que somos os dous de Sillobre, pero ás veces nos din, bueno, dous na mesma parroquia e tal. Digo, bueno, eu creo que non te presentas para defender só a túa parroquia, que te presentas para defender os intereses do concello en xeral, non da cidadanía en xeral. Entón, a mí me parece unha persoa, bueno, eso, que eso, insisto, a pesar da súa xuventude, que son 20 anos, para daquela tera 21, pero bueno, que sigue sendo moi novo, é moi traballador, é moi serio, moi responsable, e bueno, eu me fío del, confío en el 100%, e bueno, en principio
entonces,
nos dixo que sí.
Por lo tanto, temos esa, nos dixo esa, que sí. Esa cabeza, esa bicefalía.
Sí. E bueno, sí temos contactos con persoas, xa para tal, bueno, podemos decir que sobre 10, 12 persoas para a candidatura temos. Queremos facer tamén, ao marxen de que encabece outra vez, pero bueno, queremos facer unha candidatura renovada. Bueno, estamos traballando xa en el oxeche, digo, sobre 10, 12 persoas xa temos sin repetir, quitando mellor pues, unha persoa que foi por primeira vez a candidatura anterior, o resto é toda xente nova, e bueno, estamos aí nelo, estamos aí traballando neso.
Moi ben. Por último, programación de Nadal, temos un montón de cousas en FENE para pasar estas vacacións. Que lle pareceu a programación así de primeira?
Pois, bueno, sí, quero dicir, todo o que se faga, todo está ben, non? Pero eu lín ahora, bueno, pois sí, un montón de cousas que hai, tanto deporte como cultura. Ás veces o mellor quizá é un pouco saturación de máis, non por facer máis cousas son é unha programación mellor, porque ás veces pois un pode quedar saturado, non? Ahora pa aquí, ás 5 da tarde, pa aquí, ás 8 palito, da carreiras e todo tal. Pero bueno, sigo insistindo. Penso que hai que repartir un pouquiño máis as programacións, porque no Nadal xa son unhas datas especiais en que o mellor incluso hai xente que viaxa, bueno, é diferente, que o mellor non concentrar tanto no Nadal, esparcir un pouquiño máis en outras cousas, como poden ser, por exemplo, as de servicios sociais, que son tan importantes como as do Nadal ou máis nalgúns sectores. Repartilas un pouquiño máis para que teñamos un pouco ao longo de todo o ano.
Pois Mari Carmen Martínez, bon Nadal e moitas grazas.
A vos igualmente.
Radio FENE Noticias.
O Comercio Fenes vive a segunda xornada da campaña navideña. Adianta o teu Nadal, merca en Fene, todo queda na casa. Hai descontos, hai sorteos entre os clientes, e logo a música e o Papá Noel son ingredientes tamén porque visitan estes días os comercios locais. Mañán sábado aínda temos a última xornada desta campaña que organizan a Asociación O Cruceiro e o Concello de Fene. E hai un acontecemento deportivo que abre o Nadal en Fene con vocación solidaria. Mañán 15 de decembro, mañán sábado, no pabillón da Xunqueira, asistiremos á 8ª exhibición solidaria de baile moderno e bailes de salón. Empezará ás 5 e remata sobre as 7:30. Tomarán parte clubs e escolas de toda a comarca. Están a Escola Municipal de Ximnasia Rítmica de Fene, Zona Dance, Paso a Paso, Sport Club Fitness, tamén está My Dance, Móvete, CBD Narón, All Dance Studio, Evo Fit e Fusión Dance. A entrada, o público asistente poderá entregar produtos alimenticios non perecedoiros que se entregarán a familias con menos recursos. E a foto, Baguas que non apagan lumes, tomada por Javier Cervera o 15 de outubro de 2017 nas neves en Pontevedra, en aqueles aciagos incendios, pois é a foto gañadora do Galicia en Foco. O premio entregase no Ateneo Ferrolán nun acto que empeza mañá ás 7:30 da tarde. Enrique Sanfiz.
A exposición Galicia en Foco permanecerá aberta ata o 15 de xaneiro no Ateneo Ferrolán. Iniciará despois o percorrido por outros lugares de Galicia. Ademais, o xurado do certame acordou conceder unha mención especial á serie Rapa das Bestas de Javier Arcenillas, publicada no magazine Papel El Mundo o 5 de xullo de 2017. O xurado, formado por Ana Turbao, Pepe Tejero e Julia Díaz Sisto, actuando como secretario Miguel García Corral.
Unha amplísima axenda en Fene para esta fin de semana. Citar mañán sábado ás 6 da tarde a presencia de Paula Carballeira, vai contar contos convidada polo Círculo de Perlío. Nas instalacións do Casino de Perlío, ás 6 da tarde, Paula Carballeira. Do resto das citas, fálanos Enrique Sanfiz.
Xoguetes con material reciclado poderán verse mañá nos postos do Mercadillo do Jorge Juan de Perlío, que mañá abre as portas a todo o público ás 10 da mañá. Unha carreira solidaria completa as actividades de Nadal neste centro escolar. A Enna celebra mañá sábado a cea degustación de cogomelos nas instalacións do Pote de Maniños ás 10 da noite. As inscripcións recóllense aínda hoxe no Pote ou no teléfono 610-364-551. E o Círculo de Fene ofrécenos teatro na tarde do sábado. Mañá ás 8 actúa o grupo da Asociación Cultural O Maxolo. Presentan El Florido Pensil coa dirección de Elga Méndez. Tamén actividades en Limodre. A Asociación Veciñal ofrécenos un obradoiro de elaboración de postres de Nadal, turrón e mazapán caseiros que serán impartidos pola Asociación Entre Mans. Mañá sábado e o domingo, grazas a unha colaboración con Airiños de Fene, na Igrexa Parroquial de Limodre, encontro coral co Tradicoro e o Coro de Voces Veteranas de Culleredo, a 7 da tarde na Igrexa Parroquial de Limodre.
E fora de Fene, a agrupación instrutiva de Camouco actúa mañán, nesa agrupación instrutiva de Camouco actúa mañá o grupo Teruca Bouzo do Seixo. Levan a obra recén estreada Rosalía, poeta na beira do mar, que dirixiu Eugenia San Martín. E en Pontedeume presentan o número 25 da revista Cátedra mañá a 7 na Casa da Cultura Eumesa. E por último, a unidade móvil de doazón de sangue desprázase a Fene o próximos luns e martes, o 17 e 18 de decembro. O luns permanecerá diante do centro de saúde pola tarde de 3:30 a 9:00 e logo martes todo o día, mañán e tarde, estará diante do concello. O concello anima a veciñanza a tomar parte nesta campaña de doazón tan necesaria. E hoxe é un día no que vai chover sobre todo pola tarde e pola noite. O vento arreciará de noite do sur. A temperatura máxima en Fene hoxe de 14 graus e mañá será de 16, sube un pouquiño. En xeral, a fin de semana vai estar pasada por auga e ademais pode haber rachas fortes de vento por momentos e treboadas mañá pola tarde. Pois desafiamos o mal tempo coa música. Rosa Cedrón e Emilio Rúa ofrecerán un concerto acústico na Casa da Cultura de Neda mañá ás 8:30 da tarde. Vanno centrar en Cantos do Nadal. Os dous músicos colaboran asiduamente con eles, con Rosa Cedrón e Emilio Rúa. Imos pechar hoxe o informativo. Grazas e boa tarde.
Se fora hoxe a primeira vez, como se me quixeras hoxe igual que un té. Abrázame, me quixeras hoxe igual que un té.